Bueno, era.eu egitasmoa proiektu nahi dugu zurekin komentatzea. Nafarrako euskara zerbitzu ezberdinek elkarlanean sortu zuen egitasmoa da era.eu. Kontaiguzu, Kristina, zer da?
Bai. Zuko ongi esan bezala, Nafarroko euskara zerbitzuek 28 toki entitateetako euskara zerbitzuek sortutako egitasmoa da. Elkarlanean urtetan bilitako euskara zerbitzuak izan dira. Eta egia da, bolada luze batean, somatzen zela gurasoen gandik olako utzune bat, kezka batzuk helarazi dituzte gurasoek, eta horren inguruan bazen utzune bat ikusten zen, eta zerbait egin beharra. Eta batez ere, euskaraz ikasten duten aurren gurasoek helarazizkiute kezkak. Eta esan bezala, egitasmo aurre atera da, plataforma digital bat da, era.eu, webgune bat, eta gero sare sozialetan zabalduko den informazioa da, batez ere webgune honek emanen du guraso horieri eman nahi die laguntza eta baliabideak. Mm-hmm. Semea laben, ikasketa prozesu oso horretan laguntzeko, badirako kasu eta kasuistika eta zera ezberdinak, ez? Nafarroa bera hain diversoa eta hain aberatsa eta hain ezberdina den bezala, gurasoen kezkak eta kasuak ere, egunerokoak ere, oso ezberdinak dira. Eta pixko bat, denei begira edo guzti horiei erantzun nahian, sortu da era.eu, eta era hori da belaunaldi berrien aukera, la era del euskera. Aukera bat badute guraso horiek, euskera zazteko eta ezteko beren seme alabak.
Esan duzu, oso testuinguru linguistiko eta oso esparru ezberdinetako guraso izudentako egitasmoa da. Beraz, euskeraz jakin badakixenak, baina aldi berean euskeraz ez dakixenei bez zuzendutako
webguna. Bai, ze azkenan beharrak, ohartu gara, denek guraso guztiek badituztela euren beharrak eta modu batekoak edo bestekoak. Eta kasu honetan aipatu duzun bezala, Nafarroa hain ezberdina izan itezke guraso batzuk, zonalde euskaldunekoak izanik ere, eta biek aita amak edo biatxako bi amak euskaldunak izanagatik ere behar batzuk izatea, ez dutelako, ez dakitelako euskarazko kanturik, euskarazko ipuinik, kontatzen eta kantatzen seme alabei. Izan diteke bi gurasoak erdadunak izatea, eta txerako lanetan nola lagundu kezkatuta daude, behar hori sentitzen dute edo bildur hori badute. Izan liteke bitik bat euskalduna, baina besteak ez daki, beraz etxean ze hizkuntzan eginen dio gure seme alabei. Nik badakit, baina pixka bat, nola lagunduko diet? Galderak eta zalantzak ohartuko zareten bezala, milaka dira eta ezberdinak. Beraz, hori eri nola baiteko laguntza edo erantzuna emateko sortu zen webgune hau, eta esan bezala urteetako elkarlana da, euskara zerbitzuek hainbat urtetan elkargin lan egiten dute, eta bidean, ibilbide honetan, jaso izan dira horrelako kezkak, eta hortik abiatuta sortu da laguntza eman nahian webgune hau.
Nafarroko gurasoei, baina aipatzen dituzun kezka zalantza guzti hauek, Euskal Herri guztiko herrixetanko gurasoek dituzte.
Bai.
Beraz, Nafarrotik sortu, baina
hori da.
Euskal Herri guztira ireki.
Hori da. Bai. Edozein gurasoen kezka izan liteke eta edozeini erantzuteko bidea izan liteke. Hau izan ere, guraso batek erabakitzen duenean seme-alaba euskeraz matrikulatzea, hori bakarrik ez, pieza guztiak osatu behar dira, ibilbide osoa euskeraz egin dezan, eta eskola bezala importantea da etxea, eta importantea da aisialdia. Eta eskaintzen den hau, webgune honek eskaintzen duen erantzun hau, edo zein gurasoentzako modukoa izan litekeen. Izan naparra, izan gipuzkoarra, bizkaitarra, hori zen, ba, euskaraz azita ezin nahi duen guraso ororentzat izan liteke baliagarria erabat.
Uhum. Bueno, eduki zai, aipatu duzu baliabideak eskainiko dela. Nola antolatu duzu edukiak webgune horretan?
Batez ere iruanka ditu, iruanka garrantzitsu, bat familia bera, beraz etxean, nola lagunduko diogu etxean, euskeraz badakit, baina beste behar batzu baditut, edo euskeraz ez dakit. Beraz, etxetik abiatzen da bat, bigarna eskola, eskolaren ikasketa prozesu osoa jasotzen du, bueno, ba, aurreskola, lehen eta bigarren hezkuntza, zein goi hezkuntza. Hor, nola lagundu, ba, murgiltze, bueno, badirain bat artikuloin bat atal, ba, nola zer garrantzi duen murgiltze linguistikoa eta hezkuntza eleanitzak, edo unibertsitate inguruko kontuak, edo, bueno, ba, eskola izango litzake bigarren hanka bat. Eta hirugarrena eskolaz kanpokoa, horrek asko kezkatzen gaituzte gurasoak, izan ere, ba, euskarazko eskolan matrikulatze hutsak ez baitu ume euskaldunduko erabat, eta oso importantea da, aizialdi hori ere, euskaraz, edo aizialdi horretan, euskaraz aritzeko bidea eta aukera izatea. Badaki usten bat ordu pasatzen dituzten lagunekin, eta eskolaz kanpoko hainbat jardueratan. Dela kirola, musika, eskulanak, dantza, edozen eskolaz kanpoko jardura dela ere. Eta horiek, euskaraz egin alizatea, izuarezko garrantzitsua da, eta horren garrantziaz, badire emat artikulu, edo ez hori bakarrik, aukera non izan dezaketen, alako jardueran izen emateko, edo alako herrietan, non izen emanen luke, ba, euskerazko, ba, dantzan onden, edo saskibaloia non izanen den. Datu hori edena, eta informazio hori ere biltzen da, hirugarren hanka horretan, eskolaz kanpo izena jarri diogun honetan. Horiek dira nagusienak, eta gero noski badira baliabideak, hainbat baliabide guraso laguntzeko. Izan litzezke, bueno, ba, marrazki bizunak euskeraz, edo jostailuak orain aproposa, garaia aproposa gabon aurretik, eta ze jostailu joko dago euskarazko jostailuak, ze material dago, edo non, edo ze garrantzidun ipuina kontatzeak. Garrantzitsua da oso, ez bakarrik amaia eta seme alaben transmisio horretan, ze, bueno, ba, askotan badakigu, oheratzeko garaian goxo-goxo ipuin bat kontatzeak zenbat balio duen, ba, transmisio horretan bakarrik ez, ipuin horiek kontatzeak edo euskarazko kantuak ikasteak aurraren ba, beste elako zera batzuetan ere irabazten delako, edo jasotzen duelako beste gaitasun bat, ez, eta beste trebezia bat, eta beste aberastasun bat, hizkera jasotzen da, bueno, ba, horiek ze garrantzi duten ere jasotzen da hemen. Eta gero bada agenda bat, agenda potolo bat, importante bat, o agenda polit bat esango nuke. Nafarroako, batetik, Nafarroa osora begira, ba, izan ditzezken ekitaldiak, ipuin kontalariak, antzerkia, musika, edo baita eskualdekoa ere. Orduan, garrantzitsua da, ba, norberaren eskualdean zer izanen den jakiteko, bada olako aukera, oso erreza gainera, ba, askotan gure herrian edo ondoko herrian zer den jakina izaten dugu, beraz hor bi modutara klikatuta aurki dezakezun, Nafarroa osorako modukoa dena, edo zure herrian edo eskualdean izan dezakezun, ekitaldi, euskarazko ekitaldi den baten bila joan zinezke, eta agenda horretan batzen dira aukerak.
Danak batu dituzu agenda bakarrean, eta hori lan potoloa da, polita baina potoloa.
Bada, bada, orain batez ere, abendu oso beteta dator,
bai.
Eta bueno, saiatuko gara gure 28 herriotako euskara zerbitzuak dituzten herri edo udalerri edo tokientitate hauetako agenda hauek batzen eta argitaratzen.
Ba, ze ondo, ze guraso askorentzat ba oso ondo etortzen da eta beti biltzen sortopatzen,
bai,
non dago, eta
bai,
dago
referentzia
bitzea oso garrantzitsua.
Bai, eta biraz ejemplo askotan, zinema, euskarazko pelikula bat, eta gogo izaten dela, euskarazko, orain, bueno, gabonatari hau horretarako ere, aproposa eta aberatsa da, eta askotan joan nahi, aurrekin zinera, baina euskeraz ikusi nahi, eta ai, non izan edote da bat edo beste, bueno, ba, hori ere, horretarako bideare ematen du honek, zein zinematan, zein pelikula imanen den euskeraz jakiteko.
Lehen egon itzaite beste kontu batena bai hemen ikusi dutena da, lekuko tasunak.
Bai?
Hori batu dituzu, ez?
Bai?
Edo batzeko asmoa duko zue?
Bai, ba, oraingoz, bueno, hortzen ari gara, bada, bakarren bat zintzili bideoren bat, hor lekukotasuna bilduko ditugu, adieraziz, euskaraz ikasi duen horrek gerora izan, bere lanbidean izan duen bidea erakusteko, zertan lagundu dien horri euskaraz ikasteak, hasieran esan dugun bezala, ikasketa prozesu oso baten garrantzia baita, eta oso, ikasketa prozesu oso baten laguntzeko baliabideak eman nahi dira edo tresnak eman nahi dira hemen. Eta horrek esan nahi du, LH, DBH, zure unibertsitate edo ESP ikasketak egin, eta gero ere, lan postu batean, euskeraz aritzeak, euskera jakikeak duen garrantzia. Eleaniztasunak hori ematen du, ezta, bueno, aberastasun horrek aukera zabala ematen digu, eta gaztelera, euskera, ingelera edo dena delakoak jakiteak zenbateko laguntza ematen du, zenbat ate irekitzen dizkigun, eta hor lekukotasun horietan adierazten da euskeraz ikasi duen batek nola lagundu dion edo zertan lan egiten duen euskeraz ere aritze ari denak edo bai, eta horrelako bideotxo batzu bilduko ditugu, ba euren testigantza jasoz. Batuetan bere bidea erakutsiz edo eskerrak eman ez gurasoei ba bere garaian euskaraz ikasteko izen ematzi duzutelako edo bai, hainbat egoera erakutsiko dira, egoera realak erakutsiko dira. Guztion referente izan itzezkenak edo askotan ba identifikatuta sentituko garen kasuak izanen dira.
Claro, hemen ikusten da, lan itzela dago hau guztia elikatzen, Kristina. Zela behar dozu, zela nork elikatzen du esparru bakoitza, zela da hemen atzean dagoen lana?
Bai, bueno, hemen lantalde txobat bada, lantalde honek bideratu du biziko bat onainoko bide hau, Arteman enpresarekin batera, komunikazio enpresarekin batera indugu webgunea, elkarlanean, eta orain, zudioz metela, elikatzeko lan dezente bada, eta lantalde horrek izanen du elikatzeko ardura, jasoko ditugu ba jendaren kontuan lankide guztien laguntza izanen dugu noski, ba bakoitzak baitaki hobekien bere eskualdean zehar antolatuko den eta noiz, eta horretan bai teknikari guztien laguntza izanen da, baina gainerakoan ba artikula sortzen eta elikatzen eta bueno ba taldeak ariko dira eta gero lantalde txiki batek izanen du guztia zintzilikatzeko eta horrazteko eta begiratzeko eta ardura.
Oso ondo, martxan dago era.eus, euskeraz, baita gazteleraz bebai, eipatu duen bezala hizkuntze esparru ezberdinetan eta guraso ezberdinei biratutako webgune baita. Orain arteko erantzuna zein izan da, Kristina? Jaso duzu feedbackik?
Bueno, ba, oso hasiera bikaina izan da, oso harrera ona izan zuen aurkeztu eta berehala harrituta gelditu ginen, arratsalean berean nola zabaltzen hasi zen sare sozialetan, bueno, gaur egun hain azkarra da dena, ezta? Ba, momentuan ohartu ginen batez ere hasierako mugimendua Iruñerrian izan zen eta nola joaten den zabaltzen guraso elkarte batetik bestera, hau zagokoak ere itzen du, baina bueno, ba batez ere sare sozialen bidez zabaldu zen eta oso harrera ona izan du hasieratik eta ba ikusi dugu bai kontrolatzeko modua badugu zenbat sartu irten izaten den eta zenbat bisita izaten dituen webgunea eta izan da bai izan da momentu dexentea eta horrek asko postu gaitu batetik segurazki behar hori bazelako eta guraso asko identifikatuta sentitu delako eta nora jo ikusi dutelako edo aukera eman zaielako. Eta gero ahozagokoak ere lagunduko du segurazki, eta pentsatzen dut, bueno, ba, abiatutako bide honek izanen duela etorkizunik, eta etorkizun oparoa izatea espero dugu, horretarako sortu baita, erabilgarri izateko, eta nora jo, jakin dezan guraso, ba, kezkatuta dagoen edo zalantzak dituen guraso horrek, nora jo jakin dezan. Eta espero dugu, ezan bezala, ba, abiatutako harrera honek etorkizun luzea izan dezan.
Ba, biatutako bideotxo honetan gurasoak saiotik bultzatxoa, eta gure bitxartez bebai bentzat, ahozagokoa ero irrati bitxartez botako dugu, egitaz moren berri emango dugu.
Beti, da ona, jakin araztea zabaltzea eta beste hori ere, bueno, ba, elaraztea zertan ari garen, edo zer den, ba, prestatu du edo aurkeztu berri den horrelako egitaz moa.
Bueno, Kristina, eskerrik asko hemen izatearen.
Bai,
pazientziagatik gurekin.
Horrela ez tokatzen da batzuetan, baina lortu dugu eta baitu helburua bete eta gure mezutxoa helarazita.
Aurkeztuta gelditzen da era.eus. Mil esker eta animo, segi lanekin hor.
Eskerrik asko zuei eta ongi izan.
Ondo segi.